Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Ivana Večeřová, mistrně Evropy a vícemistrně světa v basketbalu. Jejíž příběh si můžete přečíst na Bez frázích pod názvem S respektem a důvěrou. Ivko, ahoj.
Ahoj, Karla.
Ivko, já na úplném začátku budu citovat kousek tvýho příběhu, kde říkáš, pokud cítím respekt a důvěru, pak se nebojím dělat chyby. Dané věci můžu dát všechno, bez obav, co se přihodí, jestli se mi něco dílčího nepovede. Od koho potřebuješ cítit respekt a důvěru?
To je docela jako takový skok do poloviny možná všeho přemýšlení a toho příběhu a je to možná trošičku vytržený z konceptu a hlavně ten příběh už je rok starý. Takže to byl tehdejší pohled můj na svět a dneska už to možná vidím trošku jinak a vím, že všechno je to jenom o mně a je to jenom o tom mojem pocitu a o tom, co já si řeknu a o tom, s kým já chci trávit čas a v jaké atmosféře a co vlastně mi dává smysl, jestli ta daná činnost a ten daný vztah, ti daní lidi, ta daná aktivita je součástí mojí cesty k mojemu snu a k mojemu cíli a k tomu, co já v životě chci. Mm-hmm.
Když říkáš vlastně, že to je rok starý, tak pojď popsat, jak jsi to měla, jestli jsi to pamatuješ ještě, jak vlastně, když to dávala do toho příběhu, tak tenkrát jsi to měla jak a jak to máš dneska?
Ono jako je to asi dost podobný, jenom si tam uvědomil tu vlastní roli. To, že, že já se můžu rozhodnout, jestli se v tom vztahu cítím dobře, anebo to i utvářet já a vlastně dávat tomu druhému člověku tu šanci, aby mohl být taky upřímnej a otevřenej a vlastně vyjádřit to, že tohle já potřebuju, protože ono to je docela pohodlný pro tu druhou stranu, bych řekla téměř vždycky. A pokud by to pro toho druhého člověka pohodlný nebylo, tak můžu se vždycky rozhodnout, že nebo oba dva se můžeme rozhodnout, že teda spolupracovat třeba nechceme.
Mm, rozumím.
Takže tehdy jsem hledala třeba, bylo to s tou porodní asistentkou, řekněme, takže věděla jsem, že ten porod, vlastně bylo to pro mě důležitý v tom okamžiku, že jsem mohla opravdu ten porod si moji Aničky prožít fakt jako jenom být tady a teď a prožívat si to, co se děje a vůbec nemuset přemýšlet o tom, co se jako děje s tím tělem, jestli je všechno v pořádku a vnímat nějaký ty extra pocity. Fakt jenom věřit tomu svému tělu a nechat ho pracovat. A to vlastně dneska vidím i v dalších oblastech svého života. I teď, co mám projekty a při trénování a při dalších věcech.
Mm-hmm. Ty vlastně v tom příběhu popisuješ, ať už se to týká porodu vaší dcerky, k tomu se ještě určitě dostaneme, ale i vlastně během tvý kariéry, kterou jsi měla báječnou a byla si u všech největších úspěchů český basketbalový ženský reprezentace, ať už u pátého místa na olympiádě v Aténách, tak u zlatý medaile z mistrovství Evropy, tak z roku 2010 u té stříbrný z mistrovství světa. A právě tyhle ty aspekty s tam objevou, že si to potřebovala cítit, respekt a důvěru. Ještě mi řekni, když vím, že ty se věnuješ právě věcem hodně ohledně osobního rozvoje, tak je důležitý, jak každý tyhle ty věci jako vnímá to slovo, jak každý vnímá. Co ty vnímáš právě za těma slovama nebo hodnotama důvěra a respekt?
Pro mě to jsou to jenom slova, že jo, no. A každý za nima přesně může vidět úplně cokoliv. Důvěra a respekt je pro mě to bezpečí, ta otevřenost, to, že můžu přijít s čímkoliv, ale hlavně je to i důvěra sama v sebe. Vědět to, že každý máme svou vlastní realitu a že když ten druhej řekne ne, tak to není ultimátní ne. Nebo že to pro mě nemusí znamenat ne. Nebo že když někdo to dělá tímhle způsobem, tak já to nemusím převzít celý. Takže teď třeba sepisuju projekt a zjišťuju, z kolika lidí se inspiruju poslední roky. Jak z každého si vezmu ten svůj střípeček, který mi dává smysl a skládám to vlastně do té své skládánky.
Hmm. Může být třeba konkrétní?
A teď v čem myslíš?
V tom, jak si skládáš ty střípečky od těch různých lidí.
A tak třeba jsem slyšela rozhovor Jirky Hamzy, který byl naším manažerem a byl dost tvrdý manažer, nebo mně to tak přišlo, že je dost tvrdý manažer na nás. A bylo pro mě velmi překvapivý, když se bavili v tom rozhovoru o Gábině Soukalové, protože on přešel potom k biatlonu, že jo, a otázka zněla, a co by si teďka udělal s Gábinou, kdybyste se potkali ve městě? Co by se stalo? Protože tam byla nějaká hádka, nějaké rozepře vlastně, ona odcházela neúplně v dobrém, si myslím, něco takového tam bylo. Byla to narážka vlastně na to a on říkal, že když je někdo speciální, když jsou sportovci speciální nebo lidé speciální, tak a výjimeční, tak jsou výjimeční i v tom normálním životě, nebo v tom jednání, jakoby třeba o smlouvě, nebo prostě v tom životě i jinde. Takže s tím musí ten manažer počítat a vlastně bylo pro mě velmi jako zajímavé, že se to uvědomuje a cítila jsem, že vlastně mluví i o nás v pozadí, že taky vlastně si, že mu to vlastně i bylo přirozené nacházet si takové výjimečné lidi, byť věděl, že pro něho jako pro manažera to nebude vůbec jednoduchá práce s námi jednat o smlouvách a nějak udělat v nás ovečky, že prostě nechtěl mít ty ovečky okolo sebe, ale výjimeční lidi, kteří právě přinášeli tu výjimečnost potom do té hry.
Já v tomhle, co říkáš, tak vnímám právě ten respekt, který skrz ty slova vlastně šel směrem teda k vám, případně k tobě. To znamená vyjádření nebo uznání těch kvalit těch určitých lidí, kteří se s ním v tomhle pohledu setkali.
Určitě, no. Právě proto to pro mě bylo tak překvapivý, protože já jsem, to, protože on byl taky výjimečný, že jo, a taky to vlastně tím pádem s ním nebylo jednoduchý. A tak proto, když na sebe narážejí takový dva výjimeční lidi, tak si možná jeden o druhým může myslet, že prostě ten člověk to s ním nemyslí třeba dobře, nebo že je na něj moc tvrdej, nebo že chce víc pro sebe, jo? Že jsem prostě v té době jsem to vnímala všechno úplně jinak a dneska už vím, že to všechno bylo jenom o tom mým sebevědomí, o tom opravdu vědět, že když já přijdu a řeknu, co dává mně smysl v té mé cestě tím mým životem a co je pro mě důležitý, takže to je moje. A jestli ten druhý člověk s tím jako souhlasí nebo nesouhlasí, že je fajn se o tom vlastně bavit a najít ty cesty, najít ty společné prvky pro oba ty lidi, protože potom to zvedá celý ten tým a dává to daleko víc, než když se snažím toho člověka obrátit úplně, obrátit ty jeho představy vlastně ve svůj prospěch. Že ta výjimečnost by se měla podporovat.
Je důležité jenom na doplnění posluchačům říct, že to byl manažer Brna, v kterém si působila, jestli to říkám dobře, 97 až 2008 a vyhrála 11 titulů. Takže velmi, velmi úspěšný tým. ty o tomhle krásně mluvíš. Dostaneme se vlastně vůbec, kdy jsi se k tomu dostala, kdy se to v tobě otevřelo, tahleta energie. Ale pojďme ještě do tvýho dětství, který popisuješ právě ve svém příběhu, že ty jsi vyrůstala v láskyplné rodině. Nicméně tvoje rodiče tě nenechali úplně chybovat, nebo dostatečně chybovat. A ty jsi dlouho si myslela, že nejsi dost dobrá a že nenaplníš jako očekávání těch ostatních. Kdy jsi teda si to uvědomovala a jak jsi s tím potom začala pracovat? Jak jsi to vyvíjelo?
Pro mě vlastně, co je pro mě nejdůležitější, že dneska už vím, že chápu to, že každý člověk dělá v té chvíli to nejlepší, co mu dává smysl. Že i my rodiče, i já dělám prostě chyby. A vlastně největší šok pro mě vlastně bylo to narození té mé dcery, kdy najednou to dítě mi plakalo v náručí a já jsem vůbec netušila, co se děje. A dnes, kdybych měla možná druhý dítě, tak už bych věděla, že zase, kdybych věděla tu pravdu o tom, že to dítě nemá důvod plakat pokud mu něco nechybí prostě, tak bych pátrala jenom po tom, jak mu můžu pomoct. A nešikanovala bych sama sebe nebo nehodnotila, že jsem špatná máma, že prostě to nezvládám, že já nevím co, ale prostě jenom bych šla a hledala z těch 20 možností, které tomu dítěti můžou chybět, prostě bych šla jenom něco dělat, místo toho, abych se snažila to dítě uklidnit, protože když to dítě má hlad, no tak prostě je super, že se nenechá uklidnit vlastně, že pořád mi to říká dál a dál, takže v tomhle jsem svoji Aničce velmi vděčná, že je prostě neúnavná, jo, a do dneška je neúnavná a že taky vlastně není tou ovečkou, která by jenom seděla někde v koutě, ale ukazuje mi, kde jsou ty moje slabé stránky, nebo kde si nevěřím, kde jsem nejistá. Takže tohle narození toho dítěte a i pochopení toho, že prostě děláme všichni to nejlepší, co umíme, co vůbec, že můžeme se pořád snažit někam posouvat, ale důležitý je taky žít a taky dělat ty věci. Nejenom pořád se vzdělávat a číst cizí názory a cizí nějaké poznatky. Hmm.
Nicméně, kdy se tohle v tobě jako otevřelo? To trvalo, jak popisuješ, trvalo to během té kariéry a nastalo to v období tohleto poznání jako sama sebe a otevření toho, že to člověk může jako dělat jinak a jít k sobě. Pamatuješ ten moment, kdy se to v tobě otevřelo, nebo to se vyvíjelo jako postupně?
To řekla bych postupně. Prostě žila jsem na takových vlnách, kdy všechno bylo v pohodě a najednou prostě přišel nějaký moment, který byl těžký a cítila jsem, že jsem úplně z toho rozsypaná. A pak zase se bylo v pohodě a pak zase přišel nějaký moment. Takže to byly ty momenty prostě státnice, zkoušky ve škole, důležitý zápasy, nějaký turnaje, že jo. Nejvíc se to vlastně projevovalo asi ve chvíli, kdy jsem byla sama, nebo kdy jsem byla nějak omezená na nějaké svobodě. Třeba v Turecku, když jsme bývali na hotelech a neměla jsem vlastně sem s kým ani bavit, s kým to sdílet, tak najednou jsem byla sama se sebou, jo. A to jsem najednou zjistila, že vlastně to být sama se sebou je pro mě jako dost krutá realita, no.
To je dobrý tohleto. V čem jsi si překážela?
Měla se, nevím, ale jak to říct, nemám. To je možná docela fajn otázka. Pro mě na zamyšlení. Hmm. A v čem jsem si překážela? No, měla jsem pocit, že mě překáží to všechno venku, že prostě mě překáží to, že mě nenechají, že nemůžu nikam ven, že se nemůžu s nikým bavit, že se mnou nikdo nebaví. Ale prostě dneska zase vím, že všechno to bylo jenom o mně, že já jsem mohla vyjádřit, poslouchat tu svoji intuici, že třeba říct, že mi to takhle nevyhovuje jenom, že ti lidi to nemohli vůbec vědět vlastně, že já jsem to všechno nechávala u sebe vevnitř a pokud jsem o tom nemluvila nebo neposlouchala vlastně ty svoje symptomy, řekněme, jo, že jsem toho měla depko, jenom jsem čekala, kdy teda už zase se dostanu domů zpátky z toho hotelu, takže to není řešení, že tam, jestli jsem cítila, že by tam nebyla nějaký respekt, důvěra, bála jsem se toho, že když něco řeknu, tak co to bude znamenat, jestli mě nebudou chtít poslat pryč, jestli dokážu mít nějaký další angažmá, že vlastně neviděla jsem to, že život je jenom půjčovna a že jsem tam, ale to neznamená, že nemůžu být někde jinde prostě. Jo, že to prostě neznamená, že když mám podepsanou smlouvu do konce roku, takže tady musím prostě vydržet a jako nechat se pohltit tím, že mám tam hezký prachy a prostě tak jo, tak abych se pak měla dobře. Takže i když jsem cítila sama v sobě třeba, že chci jít pryč, když jsem o tom řekla svému agentovi, jsem se rozhodla z toho klidu, který jsem pocítila, tak jsem se nakonec nechala, to píšu v tom příběhu vlastně taky, že jsem se nechala překecat v tom, že prostě ale to vydržíš a pak se budeš mít dobře. Jo, i brácha mi to vlastně říkal, hele, vyděláš takový práchy, že jednou budeš v životě moc dělat to, co budeš chtít už jenom. A jako dneska je to docela pravda, bych řekla, jo? Že mám ty volné ruce a proto můžu dělat třeba projekty, proto můžu teď studovat, nemusím spěchat zpátky do práce, mám vlastně bydlení, neplatím hypotéku, takže tu svobodu mi to přineslo. Ale k tomu teda jsem obětovala pár měsíců života trpění, zároveň jsem ale zase se poznala a jsem za to vděčná za všechno. Asi to tak všechno mělo být.
Mm-hmm. Mně se líbí, jak jsi řekla, že život je půjčovna. Jak to myslíš přesně?
Tak úplně ve všem, no. Úplně jenom, když se podívám třeba v bytě na věci kolem sebe, tak jenom to, že máme ohromné množství prostoru, ve kterým skladujeme věci, které vlastníme, ale lpíme na nich a je problém je prodat. Takže prostě některé věci, prostě chci jet na dovolenou na loď nebo do karavanu, tak si ho prostě půjčím. Jako nepotřebuji ho kvůli tomu vlastnit. Jo, a tak stejně vlastně, úplně stejně to funguje. Jsem si uvědomila, prostě bylo to jenom jedno z uvědomění, že to stejný mám i v životě prostě. No tak ježíš, to, že se jdu ucházet o nějaký místo klidně ředitelky nebo prezidentky, tak prostě běž, je to jedno úplně. Tak ta, a kdyby tě vzali, tak je to skvělý, jak se to vyzkoušej prostě. Já tak za 14 dní můžu říct oni ne, anebo já ne a je to v pořádku všechno. Takže tohle je pro mě teď jako úžasná volnost, jo. Udělám projekt, no, tak ho můžu zavřít, no. A nebo pojede, anebo pojede úplně jiným směrem. Prostě půjčím si cokoliv, co jde a nic není špatně.
Mm-hmm. Bereš to tak, že na tom poli vlastně je úplně všechno a já si můžu sebrat, co chci.
Jo, k tomu spěju. To ještě jsou chvíle, kdy si to neuvědomuju, kdy potřebuji nakopnout k tomu, nebo jenom se třeba probudit z nějaké špatné nálady, ale jsou... Čím dál častěji zažívám to, že to vidím. Prostě, že můžu otevřít kterýkoliv dveře a říct, dobrý den, jsem tady a chtěla bych dělat to a to. Zajímá vás to?
Ivko, pojďme se dostat k pasáži, která je jedna ze stěžejních v tom příběhu a to je vlastně cesta Kandulce. K vaší dceři, která nebyla určitě rovnou přímkou. Tak jak popisuješ do detailu právě v příběhu, ale mě to tam zajímá, jenom shrnu trošku pro posluchače, ty po konci kariéry si chtěla otěhotnět, nejdřív nebyl vhodný partner, potom, když už si našla současného partnera, tak vlastně se snažili přirozeně, což úplně nešlo, prošli jste si inseminacema, prošli jste si umělým oplodněním a nakonec to všechno povedlo. Něco zajímá, jsou dvě věci. Jedna věc je takáhle věc, která je osobní a je samozřejmě důležitá pro tu ženu, jak potřebuje, nebo co potřebuje od toho svého nejbližšího okolí, pardon. A druhá věc, jak se vlastně vyrovnává s tím okolím, který je kolem, jako teďko myslím kamarádi, jejich reakce, případné reakce.
Mě tam zpátky napadlo to respekt a důvěra. Že zaprvé je skvělý se o tom bavit, to mě trefilo taky na jedné konferenci, třeba když někdo umírá na rakovinu, takže často taky se ztrácejí ti přátelé. Když tušíme, že ten člověk řeší takový nějaký vážný problém, o kterým se nemluví, tak se bojíme ho vůbec zeptat, že by ho to mohlo ranit, nebo že se bude cítit blbě, nebo úplně cokoliv. A paní tam tenkrát, která má zkušenosti s tím, že doprovází ty rodiny, vlastně dělá jim takového prostředníka, tak říkala prostě přijďte a jenom prostě mu třeba opočte bábovku nebo řekněte, hele, já vím, čím procházíš nebo tuším a když si budeš chtít pokecat, tak prostě přijď a já jsem tady pro tebe, prostě jenom vím, že tušíš a dělej si s tím, co chceš. Takže dát tu volnost tomu člověku, to si myslím, že by mě hodně pomohlo prostě vůbec jenom vědět, že ti lidi třeba ví a že mi dají ten prostor a nebudou mě soudit, nebudou se mi snažit nějak úplně radit, když nebudu chtít třeba. Ale zároveň můžu jakoby nenutit těm lidem, ale spíš třeba nabídnout, hele, mám s tím nějakou zkušenost, kdybys chtěla, můžeme si o tom pokecat. Takže spíš bylo takové to chození kolem horké kaše. Vůbec vlastně do dneška ani o některých lidech nevím, jestli věděli nebo nevěděli, nebo se báli. A vlastně je to možná docela zajímavý téma si s lidma pokecat o tom, jak to vlastně tenkrát třeba viděli oni a jak viděli mě. Takže určitě by mi to povídání pomohlo.
A nebo naopak byli někteří, kteří se ptali jako moc, že to bylo nepříjemné, že třeba nechci slyšet každý týden, když to přeženu, ale tak co, je něco novýho?
Možná, no, možná asi na to taky nějak narážím vlastně, no, že tam byly ty dva extrémy vlastně, že někteří chodili a neptali se a někteří zase třeba v té dobré víře, jste třeba ptali víc, ale spíš bych řekla, že tam víc bylo toho chození kolem té horké kaše.
Mm-hmm.
A ze všech stran, jo. A zase cítím, že to ale bylo hodně o mně, že jako, že ti lidi se báli té mé reakce možná toho, že já jsem někdy jako taková ostrá, že jako, že to cítím, že jsem tam někdo prostě bojí a že se ptá takovým nějakým jako podlízavým, jako, že používá zdrobněliny nebo něco, jo, že tam cítím třeba ten strach. A v té chvíli, a dneska už prostě vím, že bych přišla a řekla jenom, hele, super, díky, že se ptáš, a prostě byla bych ta autenticita prostě moje.
Hmm.
A ta otevřenost, kterou mi otevřel vlastně ten příběh bez frází, jo, to vlastně možná se k tomu teďka můžem vrátit, nebo to mohla být odpověď i na tu otázku, kde se mě to všecko jako sepnulo, že jak jsme se pisovali ten příběh bez frází, tak vlastně se mi najednou sepnulo, že OK, je to úplně v pohodě. Já jsem vlastně, se mi hrozně ulevilo, že jsem to všecko napsala ven, a když si to někdo chce přečíst, tak prostě ať všechno ví, co mám za sebou. A psalo mi hromada lidí i potom, že ty brdě, to jsem ani nevěděla, čím si procházíš, a jako jo, hustý. Takže vlastně proč to neříct ven, tyhle věci, které prostě jsou. A vlastně právě tím mně přijde, že se mě mohlo ulevit a mohla jsem se daleko víc uvolnit a uklidnit a jenom žít. A vlastně třeba to těhotenství mohlo přijít i přirozeně a samo od sebe.
Mm-hmm. Ještě se dostanu k tomu nejbližšímu okolí a teďko myslím tím přítele Tomáše, který, co ty jako ženská v takové chvíli si potřebovala od toho chlapa? To, že to zvládnete, nebo to, co bylo pro tebe osobně důležitý?
Já jsem jako cítila, že je tam pro mě. To bylo pro mě důležitý, že mu na tom záleží. Byť možná bych jako, ale mohla jsem to i já vlastně vyprovokovat nějakou větší diskuzi vlastně, co on cítí. Že třeba jsem cítila, že taky mu to není jako úplně jedno. Že taky z toho je špatné a možná smutné a že se vlastně jako snaží. A možná si jenom sednout a víc si o tom popovídat nějak do hloubky ještě. Ale fakt důležitý pro mě bylo, že tam byl a že jsme to přijali tak, jak jsme to přijali, a prostě v té chvíli jsme dělali to nejlepší, co jsme uměli. Jo, my jsme takový dvě trošku takový věčný děti. My jsme prostě hraví, my jsme do života, do světa, do každé akce. A prostě v té chvíli jsme byli v takové fázi, v jaké jsme byli. A vlastně to dítě nás možná i taky probudilo tady z toho prostě bezstarostného, že najednou, aha, je tady dítě a ono potřebuje spát a my nemůžeme být někde do 10 nebo prostě zapomenout, že se má najíst, jo? Že vlastně nějak trošku se i uzemnit a poslouchat nějaký instinkty a jako naslouchat tomu druhému v této chvíli, třetímu, že jo, a vlastně celé té rodině.
Mm-hmm. Protože vy, jak popisuješ, jste byli vyladěný, ale není to samozřejmě evidentní ve všech případech, protože ten chlap musí chodit na vyšetření, na spermiogram a tak dále, a je tohle do nějaký míry zásah i do toho mužského ega, takže souhlasím, že je tam vladění. Ty, jak popisuješ, vy jste šli tou cestou klasické medicíny, nicméně vlastně jste šli do té alternativní a našla jsi si léčitele Bohuška Jakla, který vlastně ti pomohl nějakým způsobem s jídelníčkem, tak aby se vyčistila zánět, který jsi měl v sobě. Zkusili jste třeba ještě jiné věci, třeba alternativní, během té vaší cesty?
Ale jako zkoušeli jsme ze začátku jako hromadu věcí. Já jsem úplně původně byla třeba u astrologa, který nám taky dal nějaký všelijaký, no prostě ty podpůrné prostředky, ta příroda a ty přírodní věci jsou skvělý, tady ty cordycepsy, ale ani se to nepamatuju, jak se to všechno jmenovalo, opravdu ty bylinky, jako je hromada bylinek skvělých, které pomáhají. Ale já bych možná i jako vypíchla to, že ten Bohoušek, tam právě bylo to ten respekt, ta důvěra a to, že se mám o koho opřít, že prostě mám někoho, koho mám jako pevný bod, ke kterému prostě jednou za měsíc jezdím. On se mnou baví úplně nehodnotí mě, nehodnotí to, jak jsem se k tomu dostala, to, co všechno mám v sobě, a to, co prostě už bylo, to nehodnotí a jenom prostě mě vyslechl, vyšetřil rukama a zeptal se, kde chci začít. A to minimum slov a ten akcent na to, že prostě, hele, běž žij ten život, prostě, že mě vlastně spíš poukázal na tohle hodně. A třeba i to, že jsem si vařila 2-3 čaje, nebo 2-3, dvakrát, 3krát denně 2 čaje, takže 6krát čaj, tak už i to samotný, on je to sice čaj, jsou to bylinky, ale už jenom to, že to člověk musí udělat čas na to, že si je uvařím, že si to scedím, že si to vypiju v klidu, pak tam byl třeba jeden na oči, tak to mě zdůrazňovalo, že prostě je důležitý dávat si i ty obklady a zrovna dneska ráno jsem si ho znova uvařila, dali jsme si s Aničkou ty obklady. A prostě 10 minut jsme leželi s těma zakrytýma očima, říkali si básničky a pak jsem otevřela oči a říkám, ty brdo, ten svět je nádherný. Jakoby jak najednou člověk z té tmy po těch 10 minutách vidí ten svět úplně jinak a ty všechny impulzy. Vlastně jenom odpočinout třeba té mé přeaktivnělé vnímavosti chvilku od toho světa. Takže i tohle tam mělo jako svoje místo, to zpomalení se a myšlení sama na sebe. A dávání si pozornosti.
Mě tam zavolala jedna věc, že ti doporučil z tvýho jídelníčku tenkrát vyřadit vepřový maso, kuřecí maso, citrusy a ovocný čaje. To je kvůli tomu, že právě tyhle věci podporovaly ty záněty, nebo z jakého důvodu to bylo?
Já jsem se potom vlastně ani nepídila, přesně, ale myslím si, že to bylo směrem k plísním. Nebo citrusy si myslím, že ochlazujou, takže to si myslím, že není dobrý úplně pro těhotenství. Ovocný čaje si myslím, že můžou mít ty plísně v sobě. Právě já jsem měla dost problémy s plísněma. A vepřový kuřecí, že jo, tak kuřecí to je jasný, to jsou hormony a všechny tyhle věci. Jako, takže samozřejmě, kdyby člověk měl úplně ty bio věci, tak to není problém, ale prostě dneska sehnat nějaký úplně čistý kuře. A pak teda říkal minimum toho vepřového jsem tam. Takže to taky, že jo, to prase taky se válí v močovině zase pravděpodobně, takže zase tam budou takové nějaké věci, které zaneřádují a zatěžují to tělo. To bylo pro mě, to bylo takových pár věcí, protože předtím jsem prošla kvasinkovou dietou, jo, což je teda vyloučení v podstatě úplně všeho, eliminační dietou, jako fakt ohromným množstvím věcí vlastně, no to je možná to, na co i jako míříš, a už jsem to všechno zapomněla, já prostě jsem to všechno už pustila pryč, je pro mě jiná životní etapa, už na to jako nemyslím úplně. Ale prošla jsem prostě dost drastickýma věcma, jo, že fakt jako ta eliminační to bylo, že jako člověk vyloučí téměř jako všechno, jo, ale v té chvíli to už je tak zamotaný mozek, co si teda vůbec dám dneska na to jídlo a říct, jo, to se nedá jíst, jo, že jako jo, ale najednou pro mě bylo ohromný úleva, že prostě fakt jenom ty 4, no tak pecka prostě, jako jo.
Povedlo se to dostat do zdárného konce, jste teďko ve 3, vlastně letos, jestli to říkám dobře, tak Andulce jsou nebo budou 4 roky. Ty jsi ušla velkou cestu a v současnosti, nebo i díky tomu, že jsi to tobě otevřelo, jak už jsem zmínil, tak se věnuješ nějaký cestě osobního rozvoje, jak pro sebe, tak teďko i skrz sebe pro ostatní. Založila si projekt spolu s dalšíma Šťastná cesta. Pojďme to trošku představit. Šťastná šatna. Já nevím, co jsem řekl. Teďko jsem si uvědomil. Šťastná šatna. Říkám to dobře.
Ano, ano. Okay. Jo, to byl nápad mýho kolegy Lukáše Piperka a jakože ze začátku jenom, že to bude pracovní a ve finále to zůstalo, protože tak jako Andulčino jméno, bylo první jméno Anna a zůstala prostě Anna. Takže nám zůstala Šťastná šatna. Je to projekt, chtěli bychom vytvořit komunitu, takové bezpečné místo, kde lidi právě můžou mluvit o čemkoliv. Můžou přijít a nikdo je tam nehodnotí. Jsou tam lidi, kteří chápou, jak je důležitý vyslechnout. A v podstatě, když si někoho vyslechnu a nemluvím mu do toho, nezasahuju, nehodnotím, nesnažím se přidávat nějaké svoje dojmy, tak jenom z toho, že ho poslouchám, tak si můžu uvědomit i sám pro sebe hromadu věcí. A i ten člověk tím, že mluví, tak si najednou uvědomí hromadu věcí sám pro sebe, protože se dostane do toho, že se vlastně vykecá z toho svého problému, řekněme, když to řeknu takhle lidsky, a potom najednou mu začnou přicházet ty geniální myšlenky, že třeba řekne, aha, ty brdě, já se jenom snažím vymyslet, jak dopadne ten zápas, a to vymyslet nejde. Jo, super. A vlastně se uklidní a může přijít na něco takového velkého pro sebe. A i ten druhý, ono to většinou sejde, když někdo o něčem mluví, tak ten druhý v tom uslyší. Což vlastně je krásně vidět v těch vašich rozhovorech bez frází. A my to zjišťujeme taky, že ty rozhovory mají největší dopad zatím. Že děláme formu rozhovoru s lidmi, kteří se setkali s porozuměním mysli, zabýváme se porozuměním mysli. A zároveň děláme i takové jak bych to řekla, uzavřené skupiny, ve kterých se bavíme právě o čtyřech principech porozumění lidské mysli. Jak fungujeme jako lidi. A lidi, kteří přijdou, tak je to zaujíme většinou. A zatím jsou mě čtyři nebo tři ty webináře a je to takové, že zatím se to mění a hledáme vlastně tu formu. Takže je to takový projekt, který jede svým životem a vždycky uděláme nějaké první kroky a potom se zase rozhodujeme, co dál.
To, co popisuješ, mi vlastně připomíná jeden ze základních principů psychoterapie, protože už když jeden člověk před druhým něco řekne nahlas, tak si jako velmi zvědomí ty věci a o to jde. Takže tohle, nevím, jestli byl vědomě ten původní záměr, ale takhle to na mě vlastně působí.
Jo, řekněme, prostě ono totiž je docela důležitý jenom vůbec ze začátku zjistit to, co já jsem zjistila tím sepsáním příběhu, že jo. Že můžu říct nahlas úplně cokoliv. Že prostě buď to ten člověk pochopí, buď to vezme jako bulvár a bude to šířit někde, no a co? Tak prostě někdo napíše o mě do blesku, že mám svou dceru z umělého oplodnění, což se samozřejmě stalo z toho příběhu, že tam byly vysekané věci, které se jim hodily do toho jednoho článečku. No a co? Je mi to vlastně celkem jedno. Každý si stejně z toho udělá názor, jaký bude chtít prostě. A kdo bude si chtěl z toho chtít vytáhnout to bulvární, vytáhne z toho bulvární. A kdo se chce zamyslet nad tím, že ty brďo, jak je to možný, že ten člověk o tom vůbec dokáže mluvit takhle jako v klidu, nebo s nadhledem, nebo vůbec otevřeně? Jo, co já si můžu vzít pro sebe, jo, že vlastně i jako tady taková ta šoková terapie trošku pro toho druhého člověka, že jo, wow, ty pytle. Jako, takže to je pro mě jako vlastně skvělej boční efekt třeba i těch příběhů bez frází.
Ivko, ty jsi říkala, že ve šťastné šatně řešíte čtyři principy, pojď nám je trošku přiblížit.
No my vlastně tím, že vycházíme z porozumění lidské mysli, Human Mind Understanding, který založil kdysi skotský svářeč, který se jmenuje Sydney Banks, kterému jednoho dne došlo, že někdo mu řekl, že Sydney, ty nejsi nesmělý, ty si jenom myslíš, že jsi nesmělý. A z téhle jedné věty on si uvědomil, že vlastně prožíváme jenom to, co my si myslíme. Že vlastně pokud, že jo, jak je to možný, že my dva se díváme na stejnou věc a jeden si o ní myslí, že je hrozná a ten druhý si myslí, že je skvělá. A je to stejný v jiný den. Jeden den si myslím, že ten trénink je nudný a druhý den ten stejný trénink bude prostě zábavný. Takže toto založil tenhle člověk, který měl vystudovaný jestli jenom základní školu a byl prostě svářečem. A potom jezdil po celém světě a vlastně lidem vyprávěl o tom jenom s tím nadhledem a teď ti lidi jako si říkali, to je nějaký divný, že on je takovej v pohodě, když já mám pocit, že prostě je tady covid, když je tady já nevím co všechno a je to možný, že on to bere tak jakože v klidu. No, takže vycházíme, potkali jsme se vlastně i u studia porozumění lidské mysli, všechno to vychází tady od toho zakladatele a pro sport jsme vymysleli čtyři principy, protože normálně to jsou tři principy, mysl, myšlenka a vědomí, ale mě to třeba trvalo dost dlouho, než jsem ty tři principy mysl, myšlenka, vědomí pochopila, Takže jsme si řekli, že bychom to chtěli pro sport trošku zpraktičnit a udělat to praktičnější. Takže jsme si udělali, takže jsme vymysleli 4 principy. Jedním je právě třeba to, že máme každý svou realitu, každý své vnímání. Takže už jenom to, když pochopíme, že já když někomu něco nabídnu a on mi řekne ne, no tak prostě on v tom tu hodnotu nevidí, já ji vidím a buď to se můžeme bavit dál, nebo ne. A další věcí je, že máme neomezený potenciál pro vhledy, že můžeme si v životě uvědomit, že pořád nikdy nedojdeme, prostě pořád máme před sebou obrovské množství možností. Že když si představíme, že když tohle je všechno, co se můžeme dozvědět a my momentálně víme úplně takovou mikrotečku, takže nás to vlastně jako uvolní od toho si říct, ty bláho, no, tak co, tak vím tuhle tečku, tak se naučím o malinkou tečku víc, jakoby, jo, že jenom si uvědomit, že prostě nikdy nebudu mít hotovo, že když vystuduju vysokou školu, tak to není prostě konec, ale že se učíme celý život a pořád můžeme poslouchat a vlastně se inspirovat v dalších lidech.
Ty říkáš ty, jenom co se týká těch vhledů, rozumím tomu správně, že máme jako neustálý přístup k informacím z kolektivního vědomí?
A takhle daleko ještě jako nejsem úplně, abych tohle cítila, ale samozřejmě jo. Jo, právě třeba Lukáš, můj kolega, píše o tom krásně ve své knížce Život bez příběhu, kde mluví o potenciálu. Že vlastně potenciál, všechno už tady existuje. Prostě všechno, co kdy bylo vynalezený nebo bude vynalezený, tady prostě je. Akorát musí přijít někdo, kdo to objeví. A teď, jestli je to nějaký kolektivní vědomí tomu, takhle daleko třeba já ještě nejsem, ale krásně o tom píše u příkladu o Wayneu Gretzkym, který byl první, který se nenechal odradit tou všeobecně známou, jasnou věcí, že prostě za brankou se nedá hrát. Takže všichni trenéři říkali, za brankou nechoďte, tam nejde hrát. A první Wayne Gretzky objevil ten potenciál, který tady vždycky byl, že se tam dá hrát. A uvěřil mu a začal tak hrát a proto z něho vznikl takový hráč, jaký byl. A v tom třeba vidím právě tu výjimečnost, o které mluví Jirka Hamza. Že prostě nezabít to v tom člověku, ale říct si, tyjo, to není možné, jak to, že on se tam pořád vrací, že jakoby podívat se na to, co on tam vidí a bavit se s ním třeba o tom.
Další princip.
A dalším principem je well-being, jako náš výchozí stav, který pro mě je zatím jako dost těžký a možná je to právě ta, jako ještě ho dobře nechápu a ten právě bude i spojený s tím kolektivním vědomím, že vlastně je naše přirozené nastavení je být v pohodě a v klidu. To třeba krásně, když se uvědomíme u těch malých dětí, že prostě to malé dítě, když je, nebo i teďka ta Anička 4letá, když je větší a je dobře najezená, je odpočatá, má nějakou zábavu, tak prostě ona je v pohodě. A jediný, kdy v pohodě není, nebo i my, takže se nudíme, že moc přemýšlíme, že vlastně přirozený pro nás je být v té pohodě a v tom klidu a že se do toho dokážeme naprosto v pohodě a přirozeně vracet, že to naše tělo to umí, tak jako to umí se vracet třeba do zdraví.
Ivko, víš, co se mi hrozně líbilo teďko? To miluju na tom, to si vždycky všímám u lidí, že oni vždycky řeknou, třeba tohle se mi nedaří a v zápětí ty si vyjmenovala všechno, co k tomu máš udělat. Jsi si toho vědomá?
No možná právě proto, že jsem připustila, že nevím, tak možná právě proto se mě uvolnilo. Ano, ano, jsem z toho vědomá. Byla jsem sama překvapená, co najednou jsem o tom dokázala vlastně říct.
No vlastně celý jsi to řekla, jak bys, co za prvý, jak by to mělo být a co ti k tomu brání, k tomu tvýmu osobnímu wellbeingu. To mi přijde vždycky hrozně hezky na tom životě, jak to poskládá. Jako. A teď je důležitý jenom člověk, jestli si to veme a zvědomí si to nebo ne. No,
díky za upozornění. Přesně ono.
A poslední teda, vy jste k tomu přidali čtvrtý princip, který je?
To je prožívání zevnitř ven. To je právě to, že všechno si tvoříme zevnitř. Byť se to zdá, že všechno nás ovlivňuje zvenku, tak stejně všechno si tvoříme jenom my zevnitř. Já když teď zavřu oči, tak si můžu myslet, že jsem na pláži a že svítí sluníčko a můžu si vlastně vymyslet úplně cokoliv. My vlastně lidi, kteří nežijou, tak já si je dokážu zevnitř. Pořád si je můžu pamatovat a pořád si na ně vzpomínat. Takže teď třeba vidím krásný paralely v pohádkách, které na to nádherně poukazují, že prostě dokud na toho člověka třeba nezapomeneme, tak pořád tady je. Je to jedno, jestli hodím na Skype, nebo si na něj jenom vzpomenu a vzpomenu si na ty prožitky, které jsem s ním měl. Takže najednou se přestávám bát třeba smrti. Prostě no tak bude smrt. A co bude po smrti? No tak něco bude. Jo, že prostě užívám si ten přítomný okamžik, který je a to, co je tady a teď.
S tímhletým projektem, mimo toho, že vám to dává smysl, že vás to baví, tak jakou máte vizi do budoucna?
No, jakože jo, to úplně nahoře, co je? Prostě dát ochutnat těm lidem to, co vidíme my. Aby prostě vidíme v tom obrovský potenciál. Vidíme potenciál v tom, že když si dokážeme uvědomit, a nejenom ti hráči, nejenom trenéři, rodiče, prostě všichni, když budou chápat, co je na nich a co je na tom druhým a že přesně ta otevřenost, ta upřímnost a to místo, ze kterého mluví, že prostě i z lásky můžu udělat, nebo když to dělám z lásky, tak můžu někomu, jo, když to třeba dneska uvědomu, že prostě jdu a dám Anišce jakoby trošku na zadek a prostě buď to udělám ze svýho vzteku, že se potřebuji vybít, anebo to udělám z té lásky, nebo na ní prostě zakřičím, ale vím, že to dělám prostě pro ní a hlavně i pro sebe, i pro svoje zdraví, že prostě, aby ona mohla být šťastná, tak já nemůžu přijít do blázence. Takže i tohle může být z té lásky. Že vidět ten rozdíl v tom pohledu. Takže vidíme ten obrovský potenciál, kdyby to všichni viděli. A teď vidíme právě i velký potenciál v těch schůzkách. A bavili jsme se o tom, že právě moc lidí nechodilo zatím na ty webináře, ve kterých se už jako snažíme bavit a jít do hloubky a poslouchat a dělat cvičení. A tak se mě ptal kolega Honza, říká mě ty, a proč ty vůbec ten projekt děláš? A já říkám, ty jo, Honzi, pro mě je to něco jako chození do sauny, když jsem byla sportovec. Že prostě mě ta sauna přinášela něco, nějakou přidanou hodnotu, nevěděla jsem co. Ale prostě věděla jsem, že ta sauna, mimo jiné jsme se i s Tomášem seznámili při chození do sauny. A bylo to prostě, že opravdu ta sauna nám nedovolí nic jiného, než být v tom přítomném okamžiku. Prostě zaprvé mobily se nechají ve skřínce, že jo, takže jsme tam, je tam to ticho, nic tam neruší, žádný další věmy, je tam prostě jenom ta sauna, to prostěradlo. A tak jsme říkali, tyjo, tak uděláme takovou saunu. A teď v tom vidíme přesně ten přesah i, že do té sauny se opravdu člověk vysleče do naha. Takže nechám všechny ty svoje, jsem bohatý, chudej, manažer, vážený, mám nějaký starosti, prostě všechno to nechám v té šatně. Takže na to navazuje ta šatna. A prostě jdu do té sauny, kde, když vím, co se děje, když to nevím, tak jdu do sauny a myslím si, že tam uhořím. Začnu mít totální panický strach. Budu úplně se klepat a všechno a budu si myslet, že tam uhořím, protože tam je 100 stupňů, když to vezmu prostě racionální myslí. Ale pokud začnu důvěřovat tomu svému tělu a vím, že to moje tělo si s tím umí poradit a budu jenom pozorovat, co to tělo začne dělat, jak je geniální, že prostě ze začátku si řekne, ale já se musím začít potit, opravdu, začne prostě potit a začne mít ten mechanismus. Takže teď rozvíjíme tuhle myšlenku a zároveň i ta sauna je dost intimní místo, a tak bychom chtěli vytvořit teďka takový pilotní projekt pro asi 10 lidí, kde bychom chtěli vyzkoušet, kam se dokážou ty lidi za nějakých, řekněme, 3-4 měsíce posunout, když takhle budou spolu chodit každý týden jednou do sauny. A budou tam právě zlečení ze všech těch svých přesvědčení a všeho a budou se bavit upřímně a budeme se bavit o tom, jak funguje lidská mysl a prožívání. Mm-hmm.
A každý se tam teda přinese svoje téma a to, co si chce na osobní úrovni řešit?
Může, nebo může jenom poslouchat, to už chceme pozbírat ty lidi a uvidíme vlastně i, jaký téma by nám dávalo smysl potom, jakým směrem se zabývat. I chceme zároveň, co je pro nás důležitý, že každého toho člověka se s ním chceme osobně pobavit a vlastně pobavit se o tom, co tam může očekávat a chceme zároveň od toho člověka mít i příslib toho, že on do toho bude investovat tu svou energii a čas a že mu to dává smysl. Že opravdu tu skupinu udržíme takhle pohromadě a že se bude moct třeba cítit někdy nepříjemně, že tam budou nastávat situace, které prostě k té transformaci v podstatě patří k tomu, že že se nám něco změní v tom životě, že začneme se dívat jiným směrem.
A ta transformace nebo ten nějaký cíl bude vlastně zlepšení osobního lidského bytí?
No ono, tím, že je to šťastná šatna a že to je při šťastné šatně, tak samozřejmě ten náš prvotní cíl bude právě proto, jestli se nám sejde víc trenéři, víc hráči, tak se budeme snažit najít nějaký cíl, který jim pomůže v té jejich profesním životě. Hmm. Ale z vlastní zkušeností víme, že člověk se snaží pracovat na té profesi, ale ono se to vlastně nejvíc začne projevovat v tom osobním životě. Ono je to všechno vlastně propojené. To je úplně jenom to, jak říkám, že když si uvědomím, že to je všechno o mně, tak najednou se mi to začne dít vlastně v tom vztahu k dítěti, k manažerovi, k šéfovi, k pokladní v obchodě, k sousedovi a na tom hřišti úplně stejně. To je prostě život jenom jeden. Není to oddělené.
Všechno je propojen, přesně jak říkáš. Ivko, jak teďko jsi takhle pěkně přítomná, máš třeba vzhledem k budoucnosti nějaký přání nebo tužby?
Nevím, jestli se dá říct přání, tužby. Pro mě totiž přání trošičku evokuje, že to je něco, co mě přijde z nebe, že mi to spadne z nebe. Takže já spíš teď vím, že to musím, ale že prostě je to jenom na mě, co do toho života budu dělat. Takže spíš je to teďka se zabývám svou vizí a tím, co bych chtěla dělat a kde bych chtěla být. Takže přání, tužba, co je můj cíl? Hlavně já, být každý den, vstávat ráno odpočatá, zdravá, šťastná a těšit se na každý den to, co budu dělat. Dokázat si uvědomit, kolik energie dokážu obětovat, vědět svou hodnotu, dokázat ty lidi okolo sebe vlastně i tou svou přítomností, tou svou energií a tím, jak o tom mluvím, a tak vlastně, aby viděli, na co já poukazuju, že často se třeba setkávám s tím, že trenéři, nebo když jdu trénovat, tak mi lidi nabízí peníze stejný jako trenérům, kteří jsou obětaví a je za to obdivuju. Je to neskutečný si vzít celý tým prostě na celý týden nebo na celý rok, prostě je to 24/7 pořád. Obdivuju je za to, ale já prostě si jsem vědoma toho, že třeba v tom tréninku dokážu přidat takovou hodnotu, kterou ten trenér, že to může být takový vhled, který ovlivní toho člověka na měsíc času, anebo třeba na celý život. Takže i tohle prostě ukazovat lidem a prostě jenom žít a fakt být šťastná. A zároveň, co je teda můj velký sen, aby celý český sport, česká společnost, celý svět, já nevím kam prostě, nechci se na to úplně upínat, ale aby lidi dokázali vnímat, že prostě šťastní můžou být. Já nevím, jak to přesně popsat, no.
Říká Ivana Večeřová, dnešní host Bez frází plus. Děkujeme za takhle krásný závěr, ale nejenom za něj. Věříme, že se všechno, co si popsala, se ti bude dobře dařit tvořit. Ostatním připomínám tvůj příběh, na který si můžou přečíst na Bez frází pod názvem S respektem a důvěrou. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.
Děkuji za pozvání, za krásný čas. Ahoj.